Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ціск на беларускі друк узмацняецца па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў, лічаць рэпартэры без межаў. Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Пра каардынацыю дамовіліся, пра адзінага кандыдата не. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі затрымалі кіраўніка коннай паліцыі Вільні Лаймана Сабанкаўскаса. Мытнікі паведамілі, што пры аглядзе транспартнага сродку, на якім грамадзянін Літвы планаваў ехаць у Беларусь, былі выяўлены наркатычныя рэчывы. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з прыватным візытам у Арменіі. З 20 да 22 жніўня там мае прайсці нефармальны саміт кіраўнікоў краін сябраў АДКБ. Супрацоўнікі іраванскага лётнішча паведамляюць, што Лукашэнка прыляцеў у краіну ў аўторак, паведамляе армянскае бюро «Радыё Свабода». Міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян заявіў, што Расія будзе павялічваць тэрмін арэнды вайсковай базы на тэрыторыі Арменіі на 24 гады да 2044 году, і, як ён выказаўся, возьме на сябе новую ролю абароны рэспублік былога Савецкага Саюзу ў галіне бяспекі. Чакаецца, што новая дамова аб арэндзе будзе падпісаная на гэтым тыдні ў часе візыту расійскага прэзідэнта Дмітрія Мядзведзева. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведаміла, што атрымала амаль палову з 469 мільёнаў даляраў, патрэбных на неадкладную дапамогу пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. У выніку стыхійнага бедства загінула больш за 1600 чалавек, больш як 20 мільёнаў пацярпелі. З заклікам да больш актыўнай дапамогі пацярпелым пакістанцам маюць сёння выступіць таксама прэзідэнты Расіі, Пакістану, Афганістану і Таджыкістану, якія сёння сустракаюцца ў Маскве. Апрача дапамогі пацярпелым ад паводкі, чатыры лідары абмяркоўваюць праблемы наркатрафіку ў Афганістане і спосабы змагання з яго шырэннем у рэгіёне.
Ответ на эту наркоугрозу должен быть совместный, а не изолированный. Эту проблему не решить самому Афганистану, ее не решить России, не решить какой-то другой стране. Это общая проблема, и мы должны здесь совместно действовать.
Сказаў на сустрэчы прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўніцтва Косава забараніла сербскім палітыкам прыязджаць у самаабвешчаную рэспубліку з афіцыйнымі візытамі. Урадоўцы Сербіі па-ранейшаму змогуць наведваць гэтую тэрыторыю як прыватныя асобы, але пры ўмове, што не будуць рабіць палітычных заяваў. У адваротным выпадку яны будуць арыштаваныя і дэпартаваныя, заявіў прэсавы сакратар косаўскага ўраду Мемлі Краснікі. Забарона ў першую чаргу можа закрануць запланаваны на пятніцу візит сербскага міністра ў пытаннях Косава Горана Богдановича. Міністр унутраных справ Косава Байрам Ражэпі патлумачыў гэтае рашэнне тым, што сербскія ўрадоўцы нібыта неаднаразова злоўжывалі сваімі візытамі. У французскім горадзе Монпелье адкрылі помнік Леніну. Статуя была вырабленая на замову мэра Монпелье Жоржа Фрэша, які вядомы сваімі скандальнымі выказваннямі. У Тель-Авіве затрыманы чалавек, які учора захапіў закладніка ў будынку пасольства Турэччыны. Паводле турэцкага МЗС затрыманы меў пры сабе нож, цацачны пісталет і каністру з бензінам. Ён патрабаваў удзялення яму палітычнага прытулку ў Турэччыне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз